Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Srijedu 20. jula u prvom redu obilježava hapšenje Gorana Hadžića. Međunarodna zajednica pozdravila pronalaženje Hadžića i pohvalila Srbiju. Ovim se hapšenjem privodi kraju rad tribunala, poručio predsjednik suda Ogon Kwon. Odnosi Beograda i Podurice na uzlaznoj putanji, izjavio i Lukšić u Beogradu. Ujedinjeni narodi proglasili humanitarnu krizu u Somaliji. Cameron odgovarao pred britanskim parlamentom o skandalu s prisluškivanjem. Opozicija insistira na ostavci. U emisiji koja je pred vama ove se srijede logično bavimo likom i djelom posljednjeg haškog bjegunca Gorana Hadžića. Kako je uhapšen, koga je skrivao, kakve su reakcije u Hrvatskoj i Bosni, te hoće li Beograd iskoristiti ovaj događaj za konačno okretanje novog lista u odnosima s regijom? Prije najavljenog detaljniji pregled dnevnih novosti, pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija Srbije jutros je u Krušedolu u rajonu Fruške Gore uhapsila i posljednjeg haškog bjegunca optuženog za ratne zločine u Hrvatskoj Gorana Hadžića, potvrdio je nešto poslije 11 sati predsjednik Srbije Boris Tadić i konstatovao kako je time Srbija završila saradnju sa Haškim tribunalom. Istražni sudija odjeljenja za ratne zločine u Beogradu donio je rješenje kojim je konstatovano da su ispunjene sve pretpostavke za izručenje Gorana Hadžića tribunalu. Pravosudni organi sačekat će 3 dana koliko je predviđeno za žalbu haškog optuženika, posle čega će sud donijeti odluku o prebacivanju u Hag, izjavio je zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Upravo je započeo postupak izručenja kod istražnog sudije. On je primio optužnicu i rješenje o određivanju pritvora. Dakle, od danas počinju da teku svi oni rokovi i mi očekujemo da će vrlo brzo ovaj postupak izručenja biti završen.
Toma Fila, advokat haškog optuženika Gorana Hadžića, naveo je da se odbrana neće žaliti na rješenje o izručenju jer, kako je rekao, od toga nema efekta. Haški sud i haško tužiteljstvo pozdravili su hapšenje za ratne zločine optuženog Gorana Hadžića, bivšeg predsjednika samoproglašene Republike Srpske Krajine i zadnjeg u nizu optuženih za ratne zločine koji su bježali od međunarodne pravde. Hapšenjem Hadžića rad haškog tribunala privodi se kraju, izjavio je predsjednik suda, sudija Ogo Kwon. Evo i reakcije glavnog haškog tužitelja Serža Bramerca.
Mi smo naravno veoma zadovoljni zato što je došlo i do ovog posljednjeg hapšenja. To je veoma važno za žrtve prije svega. Kao što znate, Hadžić se krio dugi niz godina, tako da je veoma važno za žrtve u Hrvatskoj koje će konačno vidjeti da će pravda biti zadovoljena. I naravno, to je veoma važno za tribunal, zato što je on posljednji bjegunac od 161 optuženog. Srbija je na veoma važan način unaprijedila saradnju i ispunila preostale obaveze u vezi sa bjeguncima. To je pozitivan razvoj kao i pozitivan aspekt saradnje. I ovo će naravno biti navedeno kao veoma važno u mom sljedećem izvještaju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Europski zvaničnici José Manuel Barroso, Herman Van Rompuy i Catherine Ashton ocijenili su da je hapšenje Gorana Hadžića još jedan važan korak za Srbiju na njenom europskom putu, podjednako važan i za međunarodnu pravdu. Šefica europske diplomatije Catherine Ashton.
I welcome today the arrest of Goran Hadžić.
Pozdravljam današnje hapšenje Gorana Hadžića. Ovo je važan dan za vladu Srbije i za lično angažovanje predsjednika Tadića, da Srbija krene naprijed u suočavanju sa prošlošću, da krene u budućnost, budućnost za koju vjerujem da ima snažnu evropsku perspektivu.
A future that I believe has a strong European perspective.
Portparol predsjednika Europske komisije José Manuel Barroso, Pia Underkill-Hansen.
It's a further important step.
To je još jedan važan korak za Srbiju na putu realizacije njene evropske perspektive.
Hapšenju Hadžića posvećena je u cijelosti naša tema dana. Ostale vijesti. U Kozarcu u Bosanskoj Krajini danas je na više lokacija obavljen ispraćaj posmrtnih ostataka 111 identifikovanih osoba bošnjačke nacionalnosti ubijenih na području Prijedorske opštine u proteklom ratu. Prema nepotpunim podacima, od 20. do 25. jula 1992. godine u 6 naselja na području Prijedorske opštine ubijeno je između 1800 i 1900 muškaraca, žena i djece različite životne dobi. Još uvijek se traga za posmrtnim ostacima 800 ljudi.
Predsjednik Mežlisa islamske zajednice Prijedor Sudbin Musić izjavio je da je ova dženaza imala isključivo vjerski karakter. Organizacioni odbor prisutnim zvaničnicima iz političkog života nije dozvolio bilo kakvo obraćanje.
Od njih 111, 4 su žene, 107 je muškaraca. Najstarija žrtva je imala 70 godina, najmlađi Gararić Elvir i moje svega 16 godina kada je sa svojim ocem Kadirom streljan na Kočanske stjenama.
Ono što je za Srebrenicu 11. juli, to je za Prijedor 20. juli, kaže Musić.
Sada je naime započelo etničko čišćenje prostora lijeve obale Sane, 6 mjesti zajednica, u kojem je ubijeno između 1800 i 1900 civila, a što je interesantno da za taj zločin do sada niko nije ni osumnjičen.
Prema riječima Edina Ramulića iz Prijedorskog udruženja Izvor, najveći broj danas pokopanih su žrtve sa Koričanskih stijena, na kojima je streljano više od 150 Prijedorčana. Za ovaj zločin do sada je optuženo 14 lica. Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Crnogorski premijer Igor Lukšić izjavio je u Beogradu da je politički odnosi Crne Gore i Srbije idu uzlaznom putanjom i da je dobre ekonomske odnose između dvije zemlje moguće dodatno unaprijediti.
Mislim da je ovo jedan značajan dan u odnosima Beograda i Podgorice i vjerujem da je jedan vrlo opipljiv dokaz u susret kvalitetnoj regionalnoj saradnji koju uspostavljamo.
Vlada Srbije želi sve najbolje Crnoj Gori i u potpunosti podržava sve težnje njenih građana, poručio je premijer Srbije Mirko Cvetković.
U svakom pogledu, i u pogledu njihovih evropskih integracija, i u pogledu samostalnosti te države u koju Republika Srbija ne želi da se meša.
Tokom prve zvanične posjete Beogradu, Lukšić je razgovarao i sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, a susrijeće se i sa predsjednicom Skupštine Slavicom Đukić-Dejanović i patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejom. Vlada Kosova odlučila je da uspostavi recipročne mjere za proizvode iz Srbije, dok će se na proizvode iz Bosne i Hercegovine plaćati porez na carinu od 10%, saopštila je ministrica za trgovinu i industriju Mimoza Kusari-Lio. Srbija i Bosna i Hercegovina su zemlje koje su 2008. godine blokirale kosovske proizvode u sklopu CEFTA sporazuma o slobodnoj trgovini.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ujedinjene nacije proglasile su stanje humanitarne krize na jugu Somalije zbog sve većeg broja gladnih. Više od 3,5 miliona ljudi pogođeno je nestašicom hrane i Organizacija za islamsku saradnju pozvala je sukobljene strane u Somaliji da obustave vatru kako bi se omogućilo dopremanje i raspodjela pomoći. Danas je i Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu zatražila dodatnih 120 miliona dolara za pomoć zemljama roga Afrike. Mark Bowen, UN-ov humanitarac u Somaliji.
U nekim dijelovima Somalije neuhranjenost je dosegla nevjerovatno visok nivo od 50% kod djece ispod 5 godina. 300 miliona dolara je potrebno za borbu sa glađu u naredna dva mjeseca. Ovo je gruba procjena i broj će rasti kako potrebe budu rasle.
Britanski premijer David Cameron danas je odgovarao na vanrednoj sjednici britanskog parlamenta na pitanje o skandalu s prisluškivanjem i hakiranjem telefona javnih ličnosti i žrtava terorizma.
Ovo je poljuljalo povjerenje ljudi u medije i legalnost onoga što čine, u policiju i njihovu sposobnost da istraže lošu praksu medija i naravno u političare i političku sposobnost da se uhvate u koštac sa ovim problemom. Ne smije biti dileme, ova javna istraga mora biti što je moguće energičnija. Ona je potpuno nezavisna i Lord za pravdu Levinson bit će u mogućnosti da pozove sve svjedoke pod zakletvom.
Opozicija insistira na premijerovoj ostavci zbog Cameronovih veza sa ljudima iz Merdokovog medijskog carstva News korporacije. Libijski lider Muammar Gaddafi mogao bi ostati u Libiji ako se saglasio da napusti vlast, izjavio je francuski šef diplomatije Alain Juppé, a u Moskvi će se večeras sastati ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sa libijskim kolegom Abdullahom Atijem Obedijem, koji predstavlja vladu u Tripoliju. Još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Uhapšen posljednji haški bjegunac Goran Hadžić. Međunarodna zajednica pozdravlja hapšenje i pohvalila Srbiju. Hapšenjem posljednjeg bjegunca privodi se kraju rad tribunala, poručio predsjednik suda Ogo Kvon. Odnosi Beograda i Podgorice na uzlaznoj putanji, rekao je Igor Lukšić u Beogradu. Ujedinjene nacije proglasile humanitarnu krizu u Somaliji, upućeno više apela za pomoć.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I naša tema dana u vezi je s glavnom viješću ove srijede, Goran Hadžić. Prije priče o značaju ove akcije poslušajte reportažni zapis našeg Miloša Teodorovića, koji je jutros bio u selu, idilična imena, Krušedol, na Fruškoj gori. Htio je provjeriti kako se tamo skrivao i s kim se družio posljednji haški bjegunac.
Selo Krušedole je selo izumirajućih domaćinstava, mladi slabo ima, tako da je to jedno mesto gde neko lako može se krije.
Kaže Milan Živanović, zaposlen u centralnom seoskom drugstoru. Naš sagovornik nije iznenađen što je baš ovo mesto blizu Inđije, a reklo bi se jednako udaljeno od Beograda i Novog Sada, gde mu živi porodica, izabrao Goran Hadžić za skrovište.
Nisam iznenađen zato što ima dosta napuštenih kuća, dosta napuštenih vikendica, tako da može lako da se ukazuje na to da neko slobodno može se krije.
Da li si vidio Gorana Hadžića?
Nikad, lično nikad, ne bi ga čak ni prepoznao.
Naš prvi sagovornik i jedini je koji ne bi bio iznenađen da se Hadžić sve vreme tu negde krio. Monah koga smo zatekli u manastiru Krušedol, lociranom nešto izvan sela, nije želeo da razgovara, navodeći da za to od crkve nema odobrenje. Ipak kaže kako je uveren da Hadžića pod krovom jednog od lepših i starijih fruškogorskih manastira nisu krili. U verodostojnost onoga što je zvanično saopšteno, sumnje većina Krušedolaca.
Za Hadžića što pričaju, pa nemam pojma o tome. Kao da kažem, nisam vidio čovjeka, ni znam, ni...
Ode kod nas malo selo, jadno selo Bidnog, baš se tu sakrio, a sad moguće je.
Pa nije bio daleko?
Nije. Ko bi to znao? Ko bi to mislio? Niko to nije ni za ništa.
I ovde sigurno nije, ovde zna ko šta kuva. Svaka kuća zna ko šta kuva, ne da se neko krije.
Šta mislite o tome, je li dobro što je uhapšen?
Pa normalno da je dobro. Šta će?
Čovjek bez veze uhapšen. Niko ne zna zašto se krije. Zato što su Srbi. Ja i sad ne verujem da je on u selu se krio. Mogu je samo na vikendu tamo, a verovatno ima rođake neko ili nešto pa tako, po toj liniji je došao tu. Živi u Novi Sadu, šta to mu je blizu tu. To je logika, jel?
Jel mislite da su hteli da su mogli ranije da ga uhapse?
Verovatno su mogli da su hteli, verovatno su mogli. On nije se čak ni krio koji ovi od početka, on je kasnije počeli loviti.
Ja ne verujem da je ovdje uhapšen, jer ja ga nisam ni vidio, ni čuo, nisam čuo ikakve priče da postoji. Ajde, ako ćeš nešto popiti, možda popiješ, ali idem da radim, vidi kakav sam.
Iz Krušedola za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Jutro su 8.24 u rejonu Fruške gore uhapšen je Goran Hadžić.
Objavio je tako predsjednik Srbije Boris Tadić hapšenje posljednjeg haškog optuženika koga taj tribunal potražuje pod sumnjom da je 90-ih počinio ratne zločine na teritoriji Hrvatske.
Srbija je ovim završila sva najteža poglavlja u saradnji sa haškim tribunalom. Srbija će nastaviti da ispunjava svoje međunarodne obaveze i istovremeno još jednom želim da potvrdim da je hapšenje Gorana Hadžića izvršena je naša zakonska obaveza Republike Srbije i naša moralna dužnost.
Čovjek koga optužnica tereti za progon nesrba na rasnoj, verskoj i političkoj osnovi, za pokušaj istrebljenja i ubistva više stotina Hrvata, prisilno zatvaranje i zlostavljanje logoraša u kampovima u Dalju i Erdutu u Hrvatskoj i Begijcima Stajićevu i Sremskoj Mitrovici u Srbiji, za uništavanje i pljačku imovine nesrpskog stanovništva u istočnoj Slavoniji, sada u pritvorskoj jedinici okružnog zatvora čeka da bude izručen Holandiji. U specijalni sud doveden je nakon što su ga agenti Bezbednostno-informativne agencije uhapsili u šumi kod sela Krušedol na obroncima Fruške gore. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević otkriva da je Hadžić bio teško prepoznatljiv, da je sa sobom nosio pištolj, ali da nije pružao otpor.
Hapšenje je samo izvršeno bez ikakvog rizika i po Goran Hadžića i po tim. Goran Hadžić je bio vrlo nepovediv, imao lažni identitet. On je bio u kontaktu sa nekoliko lica i bi je došla do podataka da treba da ostvari kontakt sa jednim od svojih prijatelja. Taj njegov prijatelj treba da mu doturi novac.
Hapšenje je, međutim, trebalo da se dogodi 24 časa ranije, objasnio je Vukčević, ali su Hadžića, prijatelji, putem medija, upozorili da mu se hapšenje sprema, što govori da su informacije ponovo curile.
U napisima u medijima bilo obavešteno da je već uhapšen i on je odložio taj kontakt.
Iako je susret sa Jatakom, koji mu je nosio novac, odložio na jedan dan, što je za 24 časa pomerilo i hapšenje, agentima BIA ovoga puta nisu izmakli ni Hadžić, niti njegov poznanik. Gde se pre toga kretao, tek ostaje da se istraži, ali advokat Toma Fila, koji Hadžića zastupa u Beogradu, tvrdi da je njegov klijent deo vremena proveo van Srbije.
On se krio 7 godina, kod koga se i kako se krio, to je problem organa da utvrde, ali je bio van zemlje dobar deo vremena.
Gde god da se krio, Hadžića su na slobodi do sada čuvali informacije koje je na vreme dobijao iz centara službi zaduženih za njegovo lociranje. Tako je 13. jula 2004. pobegao iz svoje kuće u Novom Sadu svega nekoliko sati nakon što je Ministarstvu spoljnih poslova Srbije dostavljena zapečaćena haška optužnica podignuta protiv njega. Koga je tada obavestio da mu se hapšenje sprema, niko nikada nije zvanično istraživao. Da je Hadžić tada dobio pravu informaciju u pravo vreme, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi i Florence Hartman, nekadašnja portparolka tužiteljke za ratne zločine Karle Del Ponte.
U kratko vremenskog period kad je policija krenula da njega uhapsi u toj njegovoj vili, je jedna osoba iz ministarstva koji je dobio nalog za hapšenje njega najavio. Tada su bili kamere na rezidenciju gde je stanovao Goran Hadžić i cela situacija je snimljena i onda se vidi da je on pre dolazak policije primi poziv da se pakuje i onda odlazi u jedan auto.
Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da je Hadžića obavestila osoba koja je tada radila u Ministarstvu spoljnih poslova, a koja je prvo primilo hašku optužnicu. Šef diplomatije u to vreme bio je Vuk Drašković, koji tvrdi da nije našao dokaze da je Hadžića upozorio neko od zaposlenih u njegovom ministarstvu.
Trudio sam se da proverim neke glasine da je informacija otišla čak i od nekoga iz Ministarstva spoljnih poslova, ali ja nikakve dokaze za takvu tvrdnju nisam našao i logičnije mi je da je otišla iz vlade i da je otišla iz službi bezbednosti.
Načini na koje je Hadžić izmicao pravdi više puta su ozbiljno doveli u sumnju volju vlasti da završi saradnju s Hagom i reformiše službe bezbednosti. Hapšenje Hadžića, a pre njega i Ratka Mladića, ipak za vojno-političkog analitičara Ljubodraga Stojadinovića, inače dobrog poznavaoca haške problematike, znači da su se neke stvari u posljednje vreme promenile.
Mislim da je na nivou države i na nivou rukovodstva policije, službi bezbednosti i tužilaštvo za ratne zločine, da je postojala volja, dakle postojala i politička volja i volja na tom nivou da se taj posao završi, ali sigurno da je također na nekom nivou koji je otuđen od države, to su otuđeni centri moći, mislim na otuđene delove službe bezbednosti, da je tu postojala prilična opstrukcija tih stvari i tek u onoj situaciji kada je na neki način ta grupa, kad su oni polako izgubili svoju moć, onda je bilo moguće da prvo bude uhapšen Ratko Mladić, a sada i Goran Hadžić.
Hapšenje Gorana Hadžića odmah je pohvaljeno i u Hagu i u Briselu. Glavni haški tužilac Serge Brammertz ocenio je da je Srbija dokazala istinsku posvećenost saradnji s tribunalom, dok su najviši zvaničnici Evropske unije ocenili da hapšenje predstavlja novi, važan korak u ostvarivanju evropske perspektive. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Hadžićevo hapšenje dobra je vijest za porodice hiljade žrtava njegove politike u Hrvatskoj, kaže se u prvim reakcijama iz Zagreba. Hadžić je bio izvršitelj, kažu preživjeli. Zašto se ne sudi naredbodavcima? Priredio Eni Zebić.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović ocijenio je pravda je spora, ali dostižna.
Bez obzira što sasvim sigurno možemo reći da se sa uhićenjem kasni, rekao bih pravda je spora, ali dostižna. Nadam se da će haško tužiteljstvo i haški sud obaviti svoj posao na najbolji mogući način i da će to biti jedno pravedno suđenje. Dobro je da se konačno i vlada u Srbiji odlučila za punu suradnju i to je dobro i sa stanovišta pravde, to je dobro za naše međususjedske odnose, a prije svega je dobro za samu Srbiju.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor kaže kako se predugo čekalo, ali da je ovo dobra vijest za obitelji tisuća žrtava koje su stradale u Hadžićevoj dosljednoj provedbi agresivne velikosrpske politike.
Teško je suočiti se s činjenicom da mnoge obitelji žrtava, Hadžićevih žrtava, nisu dočekale ovaj trenutak i o tome treba voditi računa. Ali dobro je da će on konačno, kao i Mladić, stati pred lice pravde i odgovarati za brojne zločine koji se teško sa bilo čime mogu mjeriti.
Ratna i sadašnja ravnateljica Vukovarske bolnice Vesna Bosanac kaže za naš radio kako je uhićenje Hadžića dobra vijest za Vukovarce koja bi mogla pomoći u nalaženju odgovora na pitanje postavljeno pred 20 godina.
Znači okolnosti, način, gdje, kako su odvedeni i ubijeni i ranjenici Vukovarske bolnice i svi oni branitelji civili za kojima još tragamo, a preko ih je 390. To je još previše puno ljudi za jedan mali grad kao što je Vukovar.
Vukovarski branitelj koji je poslije sloma hrvatske obrane grada odveden u logore u Srbiji, predsjednik udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut, u izjavi za naš radio pozdravlja uhićenje Hadžića, ali pita, a gdje su nalogodavci?
Treba otvoreno reći da je cijeli plan agresije na Republiku Hrvatsku, kasnije Bosnu i Hercegovinu, a onda i ono sve što se dogodilo na Kosovu je osmišljen u Beograd. I glavni mozgovi i operativci cijelog tog plana su Aleksandar Vasiljević, Kadijević i ostali. A Goran Hadžić i Šljivančani, njima slični, su samo pijuni, odnosno klasični egzekutori koji su izvršavali planove koji su se donosili i provodili iz Beograda.
Predsjednica udruge Vukovarske majke Manda Patko još traga za svojim suprugom koji je odveden sa Veleprometa nakon pada grada. Bilo je i vrijeme, kaže ona za naš radio, povodom Hadžićevog uhićenja.
Treba privesti pravdu u kraju i treba on da odgovara za ona zlodjela koja je napravio.
I vukovarski gradonačelnik Željko Sabo pozdravlja Hadžićevo uhićenje i podsjeća u izjavi za naš radio kako postupci za ratne zločine pridonose pomirenju među narodima i građanima.
Haški optuženik Hadžić i Mladić koji su uhićeni u ovo kratko vremensko razdoblje će samo doprinijeti da u principu se pokrenu i ti postupci i da će puno toga, vjerujem, građani Vukovara kao žrtve, gdje je sigurno u svemu tome bio najviše involviran, najviše odgovoran gospodin Hadžić. Iz toga to je sigurno na zadovoljstvo Vukovaraca, pa ćemo čuti što će kroz suđenje i sustalo istina i kakva će pravda biti.
U Lovasu i susjednom Antunovcu je tijekom srpske paradržave ubijeno 85 Hrvata. Lovašanin Ivan Mujić jedan je od preživjelih istjeranja Hrvata na Minsko polje, koje su 18. studenog 91. naredili pripadnici srpske paravojske pod Hadžićevim zapovjedništvom.
18. su na Minskom polju 20 ubili i onda su taj dan imali krvavi pir po selu, onda su pijali po kućama, izvodili i tako. Tako da su oni do kraja okupacije ubili što u Lovasu, što u Opatovcu, 85 osoba. Ja sam preživio Minsko polje, najteže sam ranjen bio tamo. Meni je drago da su ga uhitili i drago mi je da svi koji su zločinci da se uhite.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Sve se njih, i Mladića, i Karadžića, i Hadžića, moglo uhapsiti i ranije, kažu u Sarajevu, jer vlasti su u Srbiji tačno znale gdje se svaki od njih nalazio. Susjedna je država, ističu preživjeli posljednjeg rata, svu trojicu pohvatala jer želi što skorije dobijanje statusa kandidata Evropske unije. Detalje ima Dženana Karabegović.
Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Enklave Srebrenica i Žepa, smatra da je bilo krajnje vrijeme da Srbija nakon Karadžića i Mladića Haškom tribunalu preda i Gorana Hadžića. Ipak, prema njenim riječima, susjedna zemlja je to učinila onda kada je shvatila da njihovim hapšenjem može trgovati oko približavanja Evropskoj uniji.
Mislim, nije to hapšenje, to je predaja. Ako su oni živjeli u Srbiji tolike godine, nije moguće da se mogli kriti da nisu znali vlast danjike. To je jedno. Drugo, što se tiče hapšenja zločinaca, mislim, za nas žrtve se na neki način jedna mali dio pravdi. Naše najmilije niko ne može vratiti, ali zločinci koji su organizovali zločin i koji su počinili zločin trebaju i da odgovaraju. Na kraju krajeva treba se Europa i svijet pobrinuti ako žrtva ima svoje ime i prezime, da i zločinac ima svoje ime i prezime.
Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra, također smatra da je Goran Hadžić mogao biti uhapšen i ranije, te da Srbija zbog evropskih tokova želi sa sebe da baci teret prošlosti. Hapšenje Hadžića, navodi Tokača, pokazuje da kada postoji politička volja i kada se društva suoče sa posljedicama koje su njihovi prethodni režimi proizveli, onda je moguće da i žrtve imaju kakvu takvu satisfakciju.
Ne možemo mi graditi proces pomirenja na prošlosti. Mi moramo se sjećati prošlosti, razumjeti šta se desilo, ali ako nemamo projekt projekte budućnosti, ako ne znamo da projektujemo, da organizujemo naša društva, da razumiju šta znači život u miru u budućnosti, teško da ćemo mi na prošlosti postići dugoročno, stabilno pomirenje i održavanje mira i građanskih i ljudskih prava i sloboda. Prema tome, ovo je samo jedna dimenzija, mi treba da se okrenemo i projektovanju budućnosti i da se posvetimo, da tako kažem, poslovima koji su mnogo važniji, a evo, nažalost, imamo mi u Bosni i Hercegovini još mnogo onih koji će se morati hapsiti i dogoditi pred sud, tako da je to jedna kombinacija dva procesa.
Hapšenje Hadžića pozdravlja i Petar Čodan, predsjednik udruženja izbjeglica iz Hrvatske.
Možemo samo reći da su ti ljudi trebali i ranije sami odlučiti i skinuti taj teret koji je nosio cijel narod.
Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, kaže kako je njena nevladina organizacija upozoravala da se svi optuženi za ratne zločine i genocid godinama kriju u Srbiji, te da srbijanski predsjednik Boris Tadić nema argumente kada govori o tome da tamošnja vlast to nije znala.
Boris Tadić bio je ministar odbrane u vrijeme kada se Ratko Mladić krio u kasarni vojnoj, primao je penziju 2003. godine. To je jedna mimikrija, on je sada neke oblande, jer kada Boris Tadić govori, on sada izlazi prvo njegovo obraćanje javnosti sa takvim tragičnim izrazom lica, kao da njemu neko umro, kao da žali. Prema tome, Srbija je odgovorna i mi radimo na tome da obnovimo tužbu protiv Srbije, Crne Gore, i Srbija mora da odgovara. To je jedini put da Srbija doživi svoju katarzu, da se suoči sa prošlošću i da doživi taj svoj nulti čas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U pitoresknom selu Krušedolu jutros u 8 sati i 42 minute, kaže naš kolumnist Teofil Pančić, Hadžićeva i sudbina Srbije napokon su se rastale. Za oboje bi svakako bilo bolje da se nikad ni sastale nisu. Podsjetimo se zakratko. Ko je Goran Hadžić?
Goran Hadžić rođen je 7. septembra 1958. u selu Pačetin pokraj Vukovara. Rat je dočekao kao skladištar u kombinatu Borovo. Politikom se počeo aktivnije baviti krajem 80. kada članstvo u SKU zamijenio onim u tek osnovanoj Srpskoj demokratskoj stranci, na čijoj se političkoj hijerarhiji brzo uspunji tokom rata u Hrvatskoj. U javnosti postaje poznat na samom početku rata. Uhapšen je u martu 1991. na Plitvicama zajedno sa Željkom Ražnatovićem Markanom, i to po povratku iz Knina gdje se dogovarao sukob s Hrvatima. S grupom istočnoslavonskih Srba 25. juna 1991. odlučuje formirati takozvanu SAO, Srpsku autonomnu oblast istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema. Nešto kasnije se ta tvorevina priključuje još jednoj samoproglašenoj tvorevini, takozvanoj Republici Srpskoj Krajini. U februaru 1992. s mjesta premijera smjenjuje Milana Babića, kasnijeg haškog osuđenika. Smatrao se produženom rukom i kurirom Slobodana Miloševića. Posao premijera, pa onda i predsjednika, završava mu 1994. kada je za predsjednika takozvane RSK izabran Milan Martić, koji je 8. oktobra 2008. osuđen na 35 godina zatvora. Hadžić se u srpskoj javnosti pojavljuje 2000. na sprovodu ratnog druga Arkana, koga naziva velikim herojem.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I još jedno kratko podsjećanje na važnije vijesti dana.
Uhapšen posljednji haški bjegunac Goran Hadžić, ispunjene sve pretpostavke za njegovo izručenje Hagu. Međunarodna zajednica pozdravlja hapšenje i pohvalila Srbiju. Hapšenjem posljednjeg bjegunca privodi se kraju rad tribunala, poručio predsjednik suda Ogo Kvon. Odnosi Beograda i Podgorice na uzlaznoj putanji, rekao je Lukšić u Beogradu. Ujedinjene nacije proglasile humanitarnu krizu u Somaliji i upućeno više apela za pomoć. Cameron odgovarao pred britanskim parlamentom o skandalu sa prisluškivanjem, opozicija insistira na ostavci.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu našeg regionalnog programa. U Pragu su osim Biljane Jovićević s vama bili i Mahir Elšani i Sabina Čabravdić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti: u prijateljsku posjetu Srbiji stigao crnogorski premijer Igor Lukšić.
Mislim da je ovo jedan značajan dan u odnosima Beograda i Podgorice i vjerujem da je jedan vrlo opipljiv dokaz u susret kvalitetnoj regionalnoj saradnji koju uspostavljamo.
Normalnom čovjeku nije jasno da pored ćevapčića sa Baščaršije neko može u Sarajevu poželjeti napola umjetni američki hamburger. Pa ipak,
ni loše vrijeme nije pokolebalo oko 300 Sarajlija da strpljivo u redu čekaju na hamburgere u McDonald'su. Neki od njih stigli su u Sarajevo iz okolnih gradova.
Nije u Bosni sve tako crno, barim ima talentovane ljude.
Dinamo, Inter, Juventus, Atalanta, što izabrati? Slatke su muke pred odlazak Mirale Maramića u neki od svjetskih klubova. Ovaj 11-godišnji dječak iz Kalesije postao je novo nogometno otkriće pred kojim je, čini se, svjetska nogometna karijera.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prva zvanična posjeta crnogorskog premijera Igora Lukšića Srbiji od imenovanja na tu funkciju protekla je u prijateljskom tonu. Usprkos ranijim razmimoilaženjima oko nekih važnih pitanja, akcenat u razgovorima bio je na ekonomiji, od koje obje države očekuju više. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sama činjenica da je crnogorski premijer Igor Lukšić od svih zemalja regiona prvo posjetio Srbiju, nakon što je stupio na funkciju krajem prošle godine, ukazala je na nameru da se unaprede odnosi dve zemlje, za koje su predsjednici vlada nakon sastanka u Beogradu rekli da su sve bolji. Lukšić, koji se u Beogradu zatekao u danu hapšenja posljednjeg haškog begunca Gorana Hadžića, uputio je Srbiji pozitivnu poruku.
Mislim da je suština u tome da je evropska perspektiva za naše zemlje jasnija nego ikad. I ja zaista želim da Srbija dobije status kandidata, da također dobije i datum za otvaranje pregovora, što bi uz otvaranje pregovora za Crnu Goru značilo, dakle, nikad izvjesniju i jasniju perspektivu učlanjenju u Evropsku uniju za naše zemlje, i vjerujem da bi to također bio jedan izuzetno pozitivan impuls i pozitivan pritisak na ostatak regiona da u tom smislu nastavi svoje evropske integracije.
Kako su ovoj posjeti prethodile reči bivšeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića da su odnosi Srbije i Crne Gore loši, jer Srbija i dalje negira crnogorski nacionalni i kulturni identitet, novinare je zanimalo kako predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković vidi političke relacije između Podgorice i Beograda.
Vlada Republike Srbije u potpunosti podržava sve težnje građana Crne Gore u svakom pogledu, i u pogledu njihovih evropskih integracija, i u pogledu samostalnosti te države u koju i Republika Srbija ne želi da se meša. Tako da, evo, želimo sve najbolje Crnoj Gori i njenim građanima, a daleko od toga da želimo da se mešamo u ono što su oni sami izabrali i što žele da učine.
Premijeri su akcenat stavili na ekonomske odnose, za koje su rekli da bi mogli biti daleko bolji i da su prvi korak ka tome upravo potpisani sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak i o deviznim sredstvima Dafiment banke i Privredne banke Crne Gore. Razgovarano je i o saradnji na izgradnji koridora 11, kao i ideji da dve države raspišu zajedničke tendere za izgradnju autoputa Bar Beograd. Govorilo se i o rekonstrukciji železničke pruge, kao i o avio saobraćaju. Mada po pitanju ekonomije nije bilo razmimoilaženja, jedna od važnih tema koja je otvorena, a koju Lukšić ima poseban razgovor sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejem je SPC u Crnoj Gori.
Ja ću uvijek biti spreman da razgovaram na svaku temu koja je od interesa za pravoslavnu organizaciju u Crnoj Gori, ali sa druge strane očekujem i malo više senzibiliteta kada je u pitanju odnos prema crnogorskoj naciji i očekujem malo više senzibiliteta kada je u pitanju odnos prema poštovanju zakona Crne Gore i kada je odnos prema ekonomskim interesima Crne Gore u pitanju. Ja vjerujem da, i to ću također saopštiti njegovoj svetosti patrijarhu Irineju, da očekujem da pravoslavna crkva u Crnoj Gori na neki način bude podrška državi Crnoj Gori.
Utisak većine ovdašnje javnosti o posjeti premijera Crne Gore Igora Lukšića je da je u pitanju dobar početak novih odnosa nekadašnjih bliskih partnera koje su u posljednjih godina razdvojili različiti stavovi o nezavisnosti Kosova, položaju srpske manjine u Crnoj Gori i statusu crnogorske pravoslavne crkve. Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić za naš program kaže da se trenutna relacija može nazvati toplom fazom u odnosima Beograda i Podgorice, čiji potencijal treba uzeti sa rezervom zbog iskustava iz prošlosti.
Vidimo da ti odnosi stalno idu toplo-hladno, cik-cak, tako da se plašim, gotovo se pitam ako je danas ovo bilo, ovi razgovori da ih okarakterišamo kao izliv topline, šta će biti izliv hladnoće i na koju temu. Jedna stvar je jasna, ukoliko se dve države pridržavaju ekonomije i kroz to ostvaruju svoje zajedničke interese, onda se vidi da tu nema prostora ostrašćenim raspravama kakve recimo karakterišu odnose crkve ili pitanja hegemonizma Beograda.
U interesu obe države je da međusobni odnosi budu na najvišem nivou, zaključuje Boško Jakšić, ali teško da iko može da prognozira kada će oni doseći najvišu tačku.
Normalno je da odnosi između Beograda i Podgorice budu veoma dobri i veoma bliski. Nenormalno je da oni to nisu, jer ukoliko Srbija nije u stanju da ima takve odnose sa Crnom Gorom, onda se zaista pitam sa kim može da ima bilo kakve odnose tog stepena srdačnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Advokati mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija, koji je optužen za govor mržnje, napustili su danas suđenje, ali je pretres u Podgoričkom sudu za prekršaje nastavljen. Sudija Arisa Begović prethodno je odbila zahtjev za odgađanjem suđenja. Detalje ima Predrag Tomović.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, kako su objasnili njegovi pravni zastupnici, nije došao u sud za prekršaje zbog ranije preuzetih obaveza. Branilac mitropolita advokat Vojislav Đurišić rekao je da su oni njegov kolega Dalibor Kavarić napustili sudnicu jer im sud nije obezbijedio osnovne uslove za iznošenje odbrane i pravično suđenje. Također razlog zašto su napustili ročište i činjenica što ni ovoga puta svi zainteresovani novinari nisu mogli da prate suđenje zbog skučenog prostora.
Uslovi u kojima radi ovaj prekršajni organ, odnosno u kojima nudi suđenje, su ispod svakog elementarnog minimuma za zakonito suđenje. Mislim da sudija koja vodi predmet, koja postupa u ovom predmetu, nije odgovorna za to. Ona ne može mimo predsjednika prekršajnog organa, ne može mimo njegovih ovlašćenja, ona ne može obezbijediti druge uslove, ali on može. Zato mislim da je sudija prva žrtva takvog suđenja. Branioci su naravno druga žrtva, ali je okrivljeni najveća žrtva.
Sutkinja Begović je saopštila da sud raspolaže sa skromnim prostorom i da nije u mogućnosti da obezbijedi bolji i veći. Nakon što su napustili sudnicu, advokat Vojislav Đurišić je novinarima ispred zgrade suda ponovio da su optužbe protiv njegovog klijenta da je koristio govor mržnje neosnovane.
Čak ni onako kako ih je zamjenik višeg državnog tužioca selektivno izdvojio iz govora i konteksta u kojima je mitropolit izgovorio te riječi, čak ni u tom izdvojenom obliku one ne predstavljaju govor mržnje, a u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka koji je podnio zamjenik višeg tužioca naći ćete riječi tog govora mržnje, čak i u tom zahtjevu.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije je sudu za prekršaje dostavio pisanu izjavu koja je u zapisnik ušla kao njegova odbrana, a u kojoj između ostalog navodi da postupkom protiv njega državno tužilaštvo sudi jeziku, vjeri i etici zakonodavca Mojsija, Isusa Hrista, kao i cijelom hrišćanskom i jezičkom moralu. Advokat Vojislav Đurišić kazao je da ga ne bi čudilo da sud nastavi ročište i bez prisustva advokata odbrane, pa i da donese konačnu odluku.
Po onome kako je stvar krenula može se očekivati da će oni nastaviti pretres, da će uslijediti i odluka, ali eto, o tom potom.
A na osnovu čega odluka?
Pa na osnovu nauma nečijega, da ne pogađam u koji je to naum.
Zamjenik višeg državnog tužioca Veljko Rutović je u završnoj riječi ponovio da izgovorene Amfilohijeve riječi predstavljaju način na koji se vrijeđaju druge vjerske i nacionalne grupe u Crnoj Gori i da mogu da izazovu negativna osjećanja. Zamjenik tužioca smatra da ima dovoljno dokaza da je okrivljeni izgovorio inkriminisane riječi, dodajući da ni Amfilohije to ne spori, ali pokušava da ih opravda. Tužilaštvo je sutkinji Begović preporučilo da okrivljeno kazni i osudi. Amfilohiju Radović osudi se zbog toga što je od badnje večeri 6. januara do 18. januara kleo i vrijeđao nacionalno osjećanje građana, a riječi mržnje, kako smatraju u tužilaštvu, izgovorio je i komentarišući crnogorski jezik koji je nazvao čirgilica. Prema ocjeni tužilaštva, prekršio je član 17 stav 1 Zakona o javnom redu i miru. Nastavak suđenja zakazan je za 12. septembar. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Entitetski parlament u Banja Luci usvojio je nacrt zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju kojim se pokušava uvesti red u tu oblast. Entitetska vlada u Sarajevu pak prije nekoliko je dana donijela odluku o pomoći penzionerima sa najnižim penzijama nakon što je poskupjela struja. To su, međutim, kaže Gordana Sandić-Hadžihasanović, samo kapi u moru problema s kojim je suočeno više od pola miliona penzionera u Bosni i Hercegovini.
Penzioneri su najbrojniji korisnici javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini.
Živimo od ove kuhinje. Ne mogu sa svojom penzijom ništa, vjerujte. Ništa svojom penzijom ne mogu. Kad se samo na penziju naslonio, ja bi umro od glada.
Mene je penzija, ti bi duš bilo ono malo. Šta bi? To mi je pomoglo, to mi je živo. A šta misli, to je samo lijep da dobije, meni je bilo dosta.
A ja bolestan. Srčani bolesnik, a evo, vi šta sam već.
Bivši profesori, poslovođe, radnici, oni koji su gradili i održali velike privredne sisteme, danas su poniženi od svoje države i stide se položaja u koji su dovedeni. Predsjednik Udruženja penzionera opštine Bijeljina, Savo Pantelić, ponavlja.
Da je položaj penzionera na ivici propasti, tako reći. Bez obzira da li u Republičkoj federaciji nešto su bolje penzije malo u federaciji, jer kako je ko dolazio na vlast, on je donosio odluke, propise i tako dalje, tako da je zakon samo neki skelet, odnosno formalnost zakona tiju. Ošta je kriza, fondova nema, svaki dan je sve manje zaposleni, manje prirosi i dobro je i ovo kako je stanje i kako je sve upropašteno. Veliki je problem, a ja se plašim da neće biti još veći, jer svaki dan je manje zaposlenih.
Uplate doprinosa za juni ove godine pokazale su da u Republici Srpskoj ima veći broj penzionera od broja zaposlenih, koji bi trebali puniti Fond penzijsko-invalidskog osiguranja. Stoga je opozicija iskazala nepovjerenje prijedlogu zakona koji je danas podržala Narodna skupština, poslanik PDP-a Zoran Đerić.
To je neka činjenica više nego alarmantna, a poseban problem, znači, možemo kazati da predstavlja visina penzija u Republici Srpskoj koja već godinama se nije mijenjala, a troškovi života u istom tom periodu su značajno, rekao bi čak i enormno rasli. Od 35 zemalja Europe Republika Srpska u odnosu na to ima najniže penzije. Jedino niže penzije ima Albanija i Bugarska.
I u federaciji je isti problem. Mali broj zaposlenih, čiji su doprinosi temeljni izvor novca za penzionere. Omer Efendić, predsjednik federalnog udruženja, kaže.
Neophodno je da postoje na jednog penzionera 3 zaposlena radnika. Inače, ako je manje, taj sistem pada. Međutim, taj sistem kod nas se još održava, on nije pao zahvaljujući upravo niskim penzijama. Sad je taj odnos 1,2 zaposlena prema jednom penzioneru.
Novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske trebao bi stupiti na snagu prvog dana naredne 2012. godine. Prije toga će biti na javnoj raspravi ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Ovaj zakon nema za cilj da oduzme bilo kome utvrđeno pravo.
Ovaj zakon ima za cilj da se obezbijedi redovnost u isplatama penzija i osigura da svi oni koji su korisnici penzijskog prava to pravo nesmetano uživaju.
U federaciji je već nekoliko godina aktuelna reforma penzijskog osiguranja, ali bez stvarnih rezultata. Novi udar na i onako nizak životni standard nakon poskupljenja cijena električne energije nastoji ublažiti vlada. Međutim, odluka o subvencijama za 370.000 penzionera s najnižim penzijama nije primljena s velikim oduševljenjem. Slavko Konta, predsjednik Udruženja penzionera Livno.
Pitanje koliko je to rješenje. Mi smo ovdje predlagali da nas oslobode, na primjer, 100 kW struje, da nam daju 5 kubika vode besplatno, da nam daju 50 impulsa besplatno telefona, pa bi to bila prava ušteda da mi ne budemo kategorija različita.
I Federalno udruženje penzionera ima sličan stav, kaže Mehmed Alija Rapa.
Nismo zadovoljni zbog toga što smo mi tražili da se svi penzioneri koji imaju zagarantovanu penziju, tako da kažem od 344 marke da budu oslobođeni, oni neće biti oslobođeni. Mi se bojimo i ove komplikovane procedure oko ovih spiskova, dostava spiskova i tako dalje.
U našoj anketi na Sarajevskim ulicama penzioneri kažu.
Poskupće ostalo i opet vezano za struju i to je to.
Ovi što imaju male penzije, dobro će im značiti. Ja mislim, borba je za marku.
Trebalo sve penzionere, mislim sa nižim primanjima, osloboditi ih od ovog poskupljenja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti gdje će na odmor građani, a gdje srbijanski dužnosnici, te kako je proteklo otvaranje prvog McDonald'sa u Sarajevu. Mirale Mramić, 11-godišnji dječak iz Kalesije, mogao bi postati jedan od najboljih nogometaša, ne samo u Bosni i Hercegovini. Uskoro će na put u Italiju i Španjolsku, gdje ga svjetski stručnjaci očekuju, kako bi talenat udružili sa strpljenjem i treninzima. Maja Nikolić ima priču u cjelini.
Dinamo, Inter, Juventus, Atalanta, što izabrati? Slatke su muke pred odlazak Mirale Mramića u neki od svjetskih klubova. Ovaj 11-godišnji dječak iz Kalesije postao je novo nogometno otkriće pred kojim je čini se svjetska nogometna karijera. Njegov talent i sposobnost zapazili su menadžeri najpoznatijih talijanskih klubova.
Meni je prelijepo bilo svako jutro kad sam dolazio. Oni su me grlili, družili se sa mnom, igrali smo se svačega. Treneri su mi svaki put kad uradim nešto s bravo mire, bravo mire.
Koliko to tebi znači?
To meni znači da previše ja od sebe to mogu i može još bolje. Ja bih volio samo da znam još jezik, italijanski, i sve će mi se onda kao stvari.
Miralemov trener Sulejman Sinanović i dalje je pod ogromnim utiskom nakon povratka iz Italije.
Ostaju ti treneri bez daha kad vide Miralema kako se on ponaša u igri, kako igra. Jer dijete sa 11 godina i sa 13 da ima takvu inteligenciju u igri koji igra timski za kolektiv. Obično djeca u toj dobi drže loptu, nikome ne bi dali. Međutim, njegovo najveće bogatstvo je upravo ta timska igra, ta igra za kolektiv.
Sve je počelo 2005. godine kada je Miralemov otac shvatio da njegov sin ne ispušta loptu. Sve što bi se našlo na putu završavalo je na nogama pa u nekom improviziranom golu. Pričaju nam ponosni Miralemovi roditelji Ramo i Šefika.
E tako, ja sam otkrio njega kao maloga, imao je nepuni boja 6 godina imao, flaše od plastične su pili sokove da je on šutio nogama tako i tako je to, hvala Bogu, uspio je.
Ja sam veoma ponosna na svojeg sina koji već putuje po Evropi od 11 godina, koji ga Sinanović podržaje u tome, i mi roditelji i familija, znači kompletna familija, da svi ga podržajemo. I ja se samo mogu diviti svom sinu.
Miralem kaže da bez podrške roditelja ne bi ništa uspio.
Da, od roditelja mi je podrška baš dobra. Ja bih volio isto da idem odavde za jači klub, gdje ima uslove. Ja bih volio u životu da napravim sve najbolje o njima, da postanemo familija Ramići najbolja. Ja bih volio da se ostvari, da budem neko i nešta. I da se priča da iz Bosne jedan mali dječak da bude da igra za neki jak klub.
Na naše pitanje Miralemovim roditeljima Rami i Šefiki kako će bez svog sina odgovaraju.
Teško je odlučiti recimo od 11-12 godina da dijete pute po svijetu, ali šta sad da radim, to je njegov karijera, to je njegov, bit će mislim karijera njegovog života da se bavi i fudbalom i nekoga i da ga gledam kao Ronaldo na stadionu.
Tako se preseli tamo, ja kao majka i on kao otac, mi ćemo redovno da dođemo u posjetu, znači bit ćemo sa njim, neka će on kod nas da dođe, jer to je to, mislim, bit će minimalno teško, ali Bože moj.
Iz Juventusa su tražili snimke Miralemove igre, u Inter su ga pozvali da dođe kad god želi. Dinamo ga očekuje, a u Atalanti također smatraju da je već njihov, kaže nam trener Sulejman Sinanović.
Sad ćemo i mi malo da vagamo te sve ponude, zašto ne, i trebamo biti ponosni svi na Miralema, jer nadam se da će to ako, da ćemo mi uskoro dobiti još tih Miralema koji će Bosnu i Hercegovini predstavljati u najboljem svjetlu kad je u pitanju taj bosansko-hercegovački fudbal.
A Miralem vjeruje da gdje god zaigra će biti i najbolji.
Mnogo me znači moj život i moja karijera.
Pred Miralemom je sada odlazak i u Španjolsku, pa tko zna, možda ipak njegova stalna adresa postane Barcelona ili Real. I to je moguće jer je već dobio ime Messi iz naše ulice. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Prvi McDonald's u Bosni i Hercegovini zvanično je nakon 4 godine iščekivanja otvoren danas u Sarajevu. Ova je smješten u Titovoj ulici, a na jesen bi navodno trebao niknuti još jedan u Neđarićima, potom u Mostaru, Tuzli i Bihaću, bilježi Tina Jelin Dizdar.
Ni loše vrijeme nije pokolebalo oko 300 Sarajlija da strpljivo u redu čekaju na hamburgere u McDonald'su. Neki od njih stigli su u Sarajevo iz okolnih gradova, poput porodice Katić iz Kiseljaka. Mevluda Kajtaz iz Sarajeva dovela je unuke, ali kako kaže, ovaj put samo na sladoled. Oduševljenje nisu krili ni ostali, pretežno mlađi ljudi koji smo danas zatekli u sarajevskom McDonald'su.
Želja djece, mi smo ona iz Kiseljaka, znači tu smo čekali 2 sata samo da se to otvori.
Hrana, ekstra, hamburger i to, jako mi je drago, ono kako ideš na odmor negdje, ono uvijek u McDonald's vratiš, ono, sad je bliže.
Dobro, evo. Manji su nego što smo očekivali, ali može proći. Hamburger manji, jes.
Čevapi ili McDonald's, jel uopće jedno drugo je konkurencija?
Pa nije konkurencija, nije. Nekada nam poželimo da McDonald's čevape također, mislim, to je naše tradicionalno jelo.
Prvi hamburger ipak je pojeo sarajevski gradonačelnik Alija Behmen. U izjavi za naš radio Behmen je podsjetio da je Bosna i Hercegovina izvanično postala 118. zemlja u velikom prehrambenom lancu koji zapošljava preko 1.700.000 ljudi. I to nam dodaje, treba služiti na čast.
Ovdje se je zaposlo 100 ljudi, bit će još više i to je direktna korist. Indirektna korist je što zaista McDonald's daje sigurnost poslovnim ljudima iz svijeta da sarađuju sa Bosnom i Hercegovinom.
Da li Big Mac može biti konkurencija sarajevskim čevapima? Behmen kaže.
Je li McDonald's ugrozio pici u Italiji? Kobasice u Minhenu. Ovo će biti jedna samo dopuna.
Cijeli proces oko dolaska McDonald'sa u Bosnu i Hercegovinu trajao je 4 godine. Opremanje restorana od 400 kvadrata u Sarajevu koštalo je oko 2,5 miliona maraka. U sarajevskom restoranu služit će se osnovni meni bez svinjetine. Adi Hadži Arapović, direktor marketinga i komunikacija.
Mi imamo domaću salatu, domaće mliječne proizvode, domaća je voda. Mi ćemo raditi sa domaćim dobavljačima i dalje, ali oni jednostavno moraju proći niz testova, kontrole kvaliteta proizvoda. Što se tiče dizajna, korporacija je dobila posljednju vrstu dizajna koju je radio francuski arhitekt Felipe Avanci. Tako da osim ovoga u Sarajevu, ovakav dizajn možete naći širinu u Parizu i Berlinu.
Podsjetimo da je prvi McDonald's u jugoistočnoj Europi otvoren u Beogradu 1988. godine, u Zagrebu 8 godina kasnije. Mediji su godinama špekulirali da firma McDonald's zaobilazi Bosnu i Hercegovinu zbog obstrukcije ovdašnjih vlasti, bojazni za domaće proizvode i navodnih ultimatuma kako se mora koristiti isključivo domaće meso, pa do nestabilne političke situacije. Zvančnog odgovora ipak nije bilo. Otvaranje restorana najpoznatijeg lanca brze hrane uskoro se očekuje i u Mostaru, Banjoj Luci, Bihaću i Zenici. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slobodna Evropa.org.
I za sam kraj priča Radovana Borovića o tome gdje će ove godine ljetovati stanovnici Srbije, a gdje njihovi legalno izabrani predstavnici vlasti. Jesu li razlike među njima male ili velike?
Parlamentarci u Skupštini Srbije ne kriju da će zbog smanjenih budžetskih mogućnosti dobrim delom okratiti svoj boravak. Malo će se od parlamentarne borbe odmoriti u zemlji, ali i u susjedstvu. Socijalista Branko Ružić ne krije da će se desetak dana standardno odmarati u Grčkoj. Kaže i da je svestan teškog ekonomskog stanja, ali napominje da odmor nije stvar luksuza.
Situacija je naravno veoma teška, ali mislim da ukoliko ste skromni, ukoliko želite da provedete odmor, a na to svako valjda ima pravo, sa svojom porodicom možete ga provesti na skroman način, da li je to neko jezero, reka, more, planina. Provešu naravno sa porodicom, kao i uvek svake godine u Grčkoj, pa ja se nadam ću biti barem 10 dana.
Poziv Dragana Markovića Palme kolegama političarima da razgovore o roamingu ne plaćaju budžetskim sredstvima znak je da veliki broj srpskih zvaničnika ipak najčešće na odmoru boravi izvan zemlje i delom o trošku poreskih obveznika. Nenad Prokić, poslanik opozicione liberalno-demokratske partije, kaže da će na odmor početkom augusta i to u Dubrovnik.
Mislim da je svima jako teško i ekonomski i politički, prilično bezizgledno, ali ja moram da poručim građanima Srbije da poslanici, bez obzira na te silne kampanje koje viđaju po novinama protiv narodnih poslanika i parlamenta, da oni dele sudbinu svoga naroda.
Po svemu sudeći, političari u Srbiji izbjegavaju egzotične destinacije. Najbolji indikator stanja u državi je kada se narodni poslanici žale na plate. Tako Miloš Aligrudić iz Demokratske stranke Srbije kaže da će najverovatnije ostati kod kuće, jer su poslanička primanja premala za ono koji isključivo živi od parlamentarne prinadležnosti.
Neću daleko. Ni za kakve pare, negde jako blizu. Zaista, skupštinska plata je postala relativno mala, 7 godina nije menjena. Ne kažem da je loša, ali nije ništa posebno. Direktori brojnih preduzeća u Beogradu imaju po 2 ili 3 puta veću platu od poslanika. Ja nemam trenutno nikakve druge ekstra izvore prihoda.
Kada se malo bolje zaviri u imovinsko stanje narodnih predstavnika, tamo piše da su plate uz paušal oko 105.000 dinara. Ova je brojka daleko veća od prosječnog primanja u Srbiji. Ne bi se baš reklo da siroti poslanici nemaju mogućnosti da odu na kraći odmor. Gorica Mojović navodi da će sa porodicom odmor provesti na Tari.
Već nekako godinu tamo imamo prijatelje, pa odemo na 10 dana i to će biti to. Pa mislim da kao i svi drugi građani i mi poslanici imamo pravo na neki odmor. Pa ja živim teško. Ja imam sina i čerku koji sin nema posao, čerka je podstanar, no muž mi ima 25.000 platu, tako da razumem kako žive građani jer ja živim vrlo slično.
Međutim, zanimljivo je da dobar deo građana, koristeći kreditne aranžmane pa i odloženo plaćanje čekovima, nađe način da zakrpi kućni budžet za 10 dana odmora.
Pa vidjet ćemo, verovatno Grčka. Nadamo se da nije skuplja nego prethodnih godina.
Kako plaća kešom kredit?
Keš.
Gde ćete vi?
Crna Gora. Idem kod druga, pa nešto će se potrošiti sigurno. Nešto drugarski.
U Crnu Goru, u Budu, 15 dana. A, keš.
Evo, idem na skijatu, upravo ću dopati.
Gde po statističkim pokazateljima najčešće letuju srpski turisti?
Beograđani najčešće odlaze na letovanje u Grčku, to je sigurno, pa onda posle Crna Gora, Turska, Egipat, uglavnom ta letovališta. Plaćaju najčešće karticama u poslednje vreme, ali i na odloženo, znači mi dajemo tu mogućnost da mogu da plaćaju čekovima do kraja godine.
Prenosi devojka zaposlena u jednoj beogradskoj turističkoj agenciji. Iako je država s početkom ekonomske krize ograničila primanja ministara, državnih službenika kao i narodnih poslanika, njihove plate su i dalje za nekoliko puta veće od nacionalnog proseka. Suzana Grubišić iz poslaničke grupe Ujedinjeni regioni Srbije kaže da Srbija nema mora, pa još uvijek razmišlja gde će da provede 10 dana odmora.
Mislim, koliko god se ja loše osjećam, još se lošije osjećam kad ostanem na 4 stepeni u Beogradu u Skupštini i kad raspravljamo o nečemu što niti je uslov za Evropsku uniju, niti šta, nego prosto praznimo neku proceduru. Tako da to mi je loši osjećaj nego toga što ću ja možda na more, a neko neće, majkom. Pa ima i gladne dece u Somaliji, ali šta da radim?
U Srbiji 10 državnih funkcionera na godišnji odmor odlazi pod državnim obezbeđenjem i službenim vozilima i osobljem. Inače, lavinu kritika u domaćoj javnosti izazvala i vez da bi srpski parlamentarci mogli da letuju u Bečićima 10 dana za samo 145 evra. Od toga se izgleda ipak odustalo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
I
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravlić.